Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Viisikon pitää mahtua samaan TV-kuvaan. No ei todellakaan pidä. St. Louis saa kiittää menestyksestään Bostonia. Atlantin divisioonassa kärkimittely on huimaa seurattavaa. Vuoden tulokas on jo valittu, vai onko sittenkään? Mehukkaita puheenaiheita, ilmiöitä, asetelmia, suomalaisia, niitä riittää taas. Otetaan aika ensin löysä pois, eli Calder. Se on monen mielestä jo jaettu. Tulokkaan pysti menee mun suosikkipelaajalleni Montrealin häikäisevälle Lane Hudsonille. Vai meneekö?
No ei siellä kyllä näytä olevan muita mun mielestä lähimaillakaan. Kälkärin maalivahti Wolf vetänyt kyllä ihan tykkikauden, mutta sä tiedät, kuinka vaikeaa se on veskarille tuuputtaa, jos ei ne sitten pudotuspeleihin pääse, koska ne on nyt jäänyt aika kauas jo. Ja sitten Celebrini niin pelaa todella häviävässä joukkuessa. San Josella on 14 voittoa. Sillä ei kauheasti juhlita, vaikka poika onkin pelannut kyllä hyvin. Mutta Lane Hudson on tuossa markkina-alueella, kun puhutaan Montrealista kanadalaisessa joukkuessa, niin, ja tekee nyt sellaista tykkitulemista, että alta pois ja oksat pois. Ja parasta mun mielestä tässä on, että on malliesimerkki siitä, että vaikka olet pieni pelaaja, niin silti sulla on tilaa murtautua jopa maailman kovimpaan jääkiekkosarjaan nimeltä NHL. Hieno poika. Kiva on katsoa.
On todella siis viihdyttävin pelaaja ja niin huikea, niin kuin me ollaan sitä aikaisemminkin analysoitu, sitä pipolätkää, mitä hän pelaa NHL:ssä tulokaskaudellaan. Mutta hei, yksi me unohdettiin. Matvei Michkov. Nyt saa ihan rauhassa tehoilla tehdä, mitä melkein lystää, kun Tortorella ei ole enää vaatimassa jotain typerää puolustamista. Flyersin mahdollisuudet menneet. Tätä kun me tehdään, niin Hudsonilla 62 pinnaa, Michkovilla 58. Voisi ihan hyvin ottaa vielä kiinni.
Ei se kyllä, tai siis Lane Hudsonilta nyt isoin juttu on, että se antaa askelmerkit jokaiseen peliin, että ne on voittoseinällä. Ja tässä oli aika hyvät askelmerkit. 2 kertaa hallitseva mestari katolleen. Ei vähempää eikä enempää. Taisi olla 0+6 kahteen peliin. Ja kaiken lisäksi vielä teki ratkaisevia siirtoja, että Montreal voitti nämä pelit. Eli nyt puhutaankin aika kovasta suorittamisesta, että jos taitaa olla pakkien pistepörssissä tällä hetkellä neljäntenä, että siellähän nyt ruvetaan vertailemaan häntä jo Cale Makariin ja Quinn Hughesiin ja Verenskiin. Ja nyt puhutaan kuitenkin ekan vuoden miehestä. Ja mä nostan itseni täältä reilusti lapasen niin sanotusti virhemerkiksi pystyyn, että en ikipäivänä olisi uskonut, että hän pystyy siirtämään ton nuorten maajoukkuepelaamisen, ton nuorten jääkiekkosarjapelaamisen, niin suoraan NHL:ään. Mutta tästä tulee sellainen hyvä opetus kaikille junnuille, että ei riskiä, ei tulosta. Eli kannattaa tulla omilla vahvuuksilla ja vetää riskit vielä niin maksimitasolle kuin olla ja voi. Ja ei anna periksi ollenkaan.
Mutta se vaatii kyllä sen kaltaisen valmentajan, jonka alaisuudessa toi on niinku luvallista ja sallittua. Puhun nyt siis sekä NHL:stä että AHL:stä että Suomen sarjoista, että jokaisista sarjoista. Ja niin kuin ollaan moneen kertaan todettu, niin junnuissa erityisesti toi pitäisi olla se ohjenuora. Et jos on tällaisia Hudsonin kaltaisia pelaajia, niin antakaa poikien, tyttöjen, kaikkien niin kuin vaan pelata ja mennä ja tehdä kaikkea jännää.
Joo, ja mä heitän tähän tämän Suomi-näkökulman, että silloin aikoinaan, kuten muistat, mulla on monta kertaa puhuttu, että nämä taitovalmentajat tuli isolla rahalla jääkiekko, rahoitti niiden toiminnan lähettämällä kentälle. Niin yksi heidän tehtävien kuvasta oli tehdä kiekollisia puolustajia. Tähän tyyliin kuin Lane Hudson, ja nyt mun kysymys kuuluu, että missäs nämä meidän Lane Hudsonit? Eli ei ihan osunut kohille.
Ei ole näkynyt, ei ole hirveästi ei näkynyt. Ja se mikä on ihanaa, niin kuin on todettu myös tämäkin, niin sieltä löytyy lisää Hudsoneita, velipoikia tulossa, niin tämä on tänne Hudsonien pikku vallankumous käynnissä, mutta on aivan suunnattoman hienoa kaikilla mahdollisilla tavoilla, että tällainen pelaaja tulee ja breikkaa NHL:ssä niin kuin tällä kaudella.
Ja mieti Montrealissa.
Niin, sekin vielä, mikä paikka breikata. Hei, Lane Hudson, jaetaan se Calder nyt sinne. Sitten mennään viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Viisikon tiiveys. Sitä meillä Suomessa on palvottu vuosikausia. Kaikkien pelaajien pitää mahtua samaan TV-kuvaan, olla tiiviisti, muuten pakka on ihan levällä. Ja minä sanon, että katin kontit.
Se oli aika hyvin heitetty sulta, koska mä oon nyt monta vuotta ihmetellyt sitä, että mikä ihme siinä on, että täytyy kaikkien mahtua siihen samaan kuvaruutuun. Ja viisikon pitää olla puolustaessa tiivis ja hyökätessä pitää olla todella tiivis. Avut pitää olla lähellä. No nyt kun tätä NHL ja tuossa mä oon Ruotsin sarjaa kattonut ja Sveitsin sarjaa kattonut aika paljon, niin tuppaa nämä kärkijoukkueet ole, että ei niillä muuten ole viisikko tiivis.
No niinpä.
Eikä hyökätessään lähtiessä, niin saattaa olla kahdella alueella äijät, siki soki siellä ja kauhea vauhti päällä, ei siellä ole. Ja mä rupesin sitten miettimään tuossa noin, että kun tietenkin McKinnonia on kattonut paljon ja McDavidia kattonut, niin mietin nyt, painetaan tämä, pitää avut olla lähelle. No pitääkö McKinnonilla apu olla lähelle?
Ei.
Sehän sä, mitä sä niitä muita tuot tänne mun lähelle, kun on tiellä? Siellä on yhtäkkiä 2-3 puolustajaa enemmän siinä. En mä pääse vauhtiin tässä ollenkaan. Ja tässä kun mä katselen näitä joukkueita, niin esimerkiksi Karoliinalla, no voittoprosentti on 70, no ei ole viisikko tiivis. Dallas, no ei oo. Colorado, ei oo. Vegas, no ei oo. Edmontoni, no ei oo.
Tampa.
Tampa, no ei siellä päinkään. Me sano Kutseroville, että kuule, hyökätään tiiviillä viisikolla.
Joo, ja lyhyitä syöttöjä, pienillä syötöjä lähdetään ihan siitä vaan. Tulkaa kaikki tähän lähelle, niin pelataan niitä kolmiopelejä.
Joo, ja tässä on hyvä sellainen opetus, että kun tämä meidän pallopeli on niin nuori, niin jollain keinolla sun täytyy löytää kilpailuetua koko aika. Ja tila ja aikaa pitää löytää. Ja sitten kun nämä pelaajat saa miljoonia pelaamisesta, niin niiden taktinen potentiaali muuttaa kesken erienkin toimintaa, niin se on huikealla tasolla. Et nuo NHL-valmentajat ei aliarvioi niitä, niin ne muuttaa näitä systeemeitä. Totta kai välillä onkin tiivis puolustaminen, välillä hyökätäänkin tiiviisti, mutta sitten kun ruvetaan oikein eroja tekemään ja yllätysmomentteja hakoja, niin ne on vähän niin kuin, voisi sanoa, että ne on vähän niin kuin pellossa, ne hakee oikein kaaostilanteita. Ne koittaa sotkea sitä puolustamista. Että tämä niin kuin logiikkakin sanoo, että jos sä koko aika lähet tiiviillä viisikolla pienestä tilasta, niin sehän tarkoittaa karvauspelistä sitä, että siellä on viisi aika iholla koko aika. Aika vaikea on muuten tulla pois sieltä.
Joo, ja se on helppo pelata pois, sit, kun se tunnetaan, että jaahan, noi ryhmittyy nyt tonne. Selvä, sieltä ne tulee lyhyillä syötöillä, niin senhän pystyy pelaamaan mikä tahansa joukkue, melkein mikä tahansa joukkue tosi helposti pois. Et se pointti, niin kuin sanoit, on se, että siellä pitää olla niitä vaihtoehtoja. Ja nyt tälläkin kaudella niitä vaihtoehtoja on nähty taas ihanan paljon.
No ihanan paljon. Ja sitten se aina vaihtoo, kun toinen heittää esimerkiksi karvauspelissä jonkunlaisen uuden taktisen nyanssin, niin toisen täytyy hyökkäyspelillisesti päästä ratkomaan se. Tai toinen heittää hyökkäyspelillisesti jotain uutta juttua, niin se täytyy nopeasti puolustuspelillisesti ratkoa. Ja sen takia nuo pelaajat tuolla tasolla on tosi viisaita, tosi nopeita. Kun valmentaja antaa niille nopeasti uudet ohjeet, niin nehän muuten toteuttaa.
Näin se on. Ei joukkueesta, Ika, riittää myös ilmiötä ja puheenaiheita. Meillä on aika pienelle huomiolle jäänyt St. Louis, 10 pelin voittoputki, ja iso kiitos siitä menee Bostoniin.
Otit sitten Bostonin tähän kyytiin mukaan.
No, mutta ei, Jim Montgomery. Potkut Bostonista ja muutama päivä sen jälkeen viime marraskuussa Westy Bluesia, ja nyt menossa kovaa vauhtia pudotuspelejä.
Paasi näkee, että sä oot ollut lomailemassa. Atlantin divisioonassa yhtäkkiä Bostoni valahtanut jumboksi. Jopa Bostoni ajoi ne ohi. Siinä Montgomery peidettiin pihalle sieltä, että ne halusi uuden rytminmuutoksen. Niin siitä innostuneena niin St. Louis nappasi äijän saman tien. Taisi olla muuten puoli tuntia, kun se oli kenkään saanut julkisesti. Niin taisi olla toinen puoli tuntia, niin se oli jo St. Louis siinä. Ja kuin jollakaan, niin hei, ekaksi pisti puolustuspelaamisen kuntoon. ja antoi poikien vähän raikkaasti painaa menee. Ja sitten kun se huomasi, että puolustuspeli rupeaa pelittämään, niin se on tuonut koko aika hyökkäyspelilliseen uusia nyansseja sinne. Ne hyökkää tosi raikkaasti, mutta niillä on myös sit sellaisia pelejä tässä voittoputkessa ollut, että ne tietää, että määrättyjä joukkueita vastaan on pakko pistää tiiviisti vaan luukut kiinni. Ei oteta kauheasti jäähyjä ja katsotaan, mitä toi vastapuoli antaa. Eli tässä on erinäköisiä nuansseja, että Jim Montgomery tuonut St. Louisin pelaamiseen. Ja sen takia mä pahaa pelkään, että kukakohan siellä pudotuspeleissä joutuu sitten St. Louisin syötäväksi.
Aikamoinen tarina nimittäin. Toi kuuluu todellakin niihin joukkueisiin, joita yksikään joukkue ei halua pudotuspeleissä kohdata.
Joo, ja älä unohda sitä maalivahtia siellä, eli Billingtoni, joka Fonessonissa johdatti Kanadan sensaatiomaiseen voittoon, voisi sanoa, siinä kaikkien aikojen pelissä. Eli hänen pää kestää. Ja sitten tämmöinen itseluottamustaso, millä hän tällä hetkellä pelaa, niin mä uskallan väittää, että pelaa jopa paremmalla itseluottamuksella silloin, kun St. Louis voitti Stanley Cupin.
Ja Jordan Billington, jota kaikki epäili myös Fonessonissa. Niin nyt hän on niin kuin yksi tämän joukkueen niin kuin niitä isoja tekijöitä, joka vie ihan varmasti joukkueen pitkälle.
No joo, ja sitten kun veskaritaan hakee sitä, pelataan Johnissa niin sanotusti, niin nyt hänellä on kyllä sellainen moodi päällä, että vaikeaa hänellä on kyllä maaleja tehdä.
St. Louis, hieno tarina. Sitten aikaa kuuntelijoiden huomioille.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mikä joukkue on Ismon kevään musta hevonen?
Kyllä mun on heitettävä. Tekisi mieli heittää Montreali. Montreali pelasi nyt aika hyvää jääkiekkoa, mutta niilläkin on vähän liipasimella, koska Columbus on tulos kovaa vauhtia. Mutta kun mä en luota Columbuksen maalivahtiosastoon ollenkaan, niiden viisikko pelaaminen puolustus- ja hyökkäyssuuntaan on hyvä Columbuksella. Niin en uskalla sitäkään heittää. Niin mun on pakko pistää mustaksi hevoseksi toi St. Louis.
Noniin.
Se on pakko kuule pistää.
Ja pikkuperustelut vielä päälle, vai käskyä avasitkin aika hyvin, että mihin se Montgomeryn joukkueen pelaaminen perustuu?
No puhutaan niistä altavastaajan nyansseista ja sitten kun on tämmöinen moodi päällä, että sulla on itseluottamus ja saat olla altavastaajana ja sä lähdet kiusaamaan kaikkea ja sitten se on erittäin kurialainen. Siellä on nuoria pelaajia, siellä on kokeneita pelaajia, siellä on menestyneitä pelaajia. Tuossa on aika helppo ottaa esimerkiksi Tampakin tähän kyytiin, mutta kun mustaa hevosta haetaan, niin kyllä mun on pakko heittää tosiaan tämä St. Louis.
Seuraava kysymys kuuluu näin. Amerikan kulttuurista, kun hattutemppu tulee, niin jää on täynnä lippalakkeja ynnä muita päähineitä. Ne kerätään pois jäältä, mutta mihin ne menee matsin jälkeen?
Niistä tehdään semmoinen iso, ei mikään jätesäkki, mutta isoon säkkiin pistetään ja sen jälkeen ne menee hyvän tekeväisyyteen. Näin mä oon ymmärtänyt.
Näin mäkin sanoisin kyllä, että ei panna roskia ainakaan.
Tiedätkö, mistä kaupungista tämä hattutemppukulttuuri on alkanut?
Hetkinen.
Montrealista.
Aivan.
Montrealissa oli hattukauppa ja aina kun joku teki hattutempun, niin sieltä taidettiin heittää hattu kentälle. Joku knalli tai joku vastaava. Ja siitä toi lähti ja edelleenkin se hattukauppa on siellä Montrealissa, tämä sama hattukauppa. Ja meikäläinen aina kun mä kävin Montrealissa, mä kävin aina ostamassa sieltä yhden hatun ja jutustelemassa Montrealin tilanteesta kauppiaan kanssa.
Kuinkas monta hattua sulla oikein nyt onkaan?
Aika monta.
Niin mä muistan, aina erilainen lätsä päässä. Kolmas kuulijakysymys vielä. Tämä on vallan mainio myös. Ika on monta kertaa painottanut, kuinka korkealla tasolla NHL:n fyysinen vaade on. Mutta mitä NHL:ssä pelaaminen vaatii henkisesti? Ajoittain puhutaan pelaajista, joita vastaan kukaan ei halua pelata, mutta jonka kaikki haluavat omaan joukkueeseen. Puhtaista taklauksista ja tyhjiin tehdyistä lämärimaaleista räksytetään, filmaaminen on lisääntynyt. Pudotuspelien alkaessa ja jo niiden lähestyessä alkaa nappuloiden poistaminen laudalta. Oman joukkueen kohtelu koetaan vääryydeksi, vaikka samalla pyritään itse harmaalle alueelle. Tähän lisäksi yllättävät katsomapompottelut ja puun takaa tulevat pelaajakaupat. Millainen on NHL:n henkinen vaade ja miten esimerkiksi nuoria pelaajia voidaan valmentaa tiedostamaan ja hyväksymään osittain kaksinaamainenkin NHL-myskääminen? Pitkä, mutta mainio kysymys.
Jessus sentään, miten hyvä kysymys. Tämähän vaatisi ainakin yli puolen tunnin osio, että sitä käyisi oikein juurta jaksaa läpi. No mä heitän tämän nopeasti sillä tavalla, että mitä aikaisemmassa nuoruusiässä pienestä pitäen, niin sä oot oppinut kilpailemaan koko aika limitillä. Ja nyansseihin kuuluu se, että sä aika useasti vielä saat käkättimeen. Eli sä joudut pelaamaan tosi paljon parempia pelaajia, fyysisesti parempia pelaajia, taitavempia pelaajia, niin sä koko aika joudut, kun sä saat turpaa, sua harmittaa, niin sä joudut koko aika miettimään niin kuin intohimoisesti sitä, että millä tavalla mä pystyisin kääntämään näitä tilanteita itselle edulliseksi. Ja mitä kauemmin saat näitä opetussessioita saatu, eli me kantapään kautta, niin sen parempi. Ja sitten yksi semmoinen iso juttu, että kun kovat kilpailuviettiset pelaajat, urheilijat, niin niillähän menee aika helposti määrätyssä hetkissä vatinurin. Niille tulee, mä en sano paniikki, mutta niillä menee hermo ja niille tulee raivo. Niin raivo ja hermo kun menee, niin ei pysty toteuttaa omaa laadukasta pelaamista. Ja tämäkin vaatii opetuksia. Ja henkisesti esimerkiksi, varsinkin kun pudotuspelejä aletaan pelaa, niin sillä henkisellä potentiaalilla on tosi iso merkitys. Mä heittäisin jopa, että se on 70% ainakin suorituksesta, koska ne erot on tosi pienet.
Ja fyysiset valmiudet kaikilla on pakko olla niin korkealla tasolla, että on ylipäätään tuonne yltänyt. Mutta monelle saattaa, varmaan Suomestakin kun lähtee Pohjois-Amerikkaan, niin saattaa tulla kaikki tämä, mitä tässä mainiossa kuulijakysymyksessä listattiin, niin jonkinlaisena yllätyksenä. Vai tuleeko?
Kyllä tulee. Kyllä tulee. Ja sitten kun tuossa pelataan niin nopeeseen tahtiin ja sitten kun sieltä tulee niitä pettymyksiä, sitten sieltä tulee tiedätkö, huonoja pelejä, sitten sieltä tulee videopalaverita, missä valmentaja vetää sut kölialta oikein kunnon, niin miten hyvin sä pystyt käsittelemään niin, että sä rupeat panikoimaan. Päinvastoin sä pystyt parantamaan. Tai sitten toiseksi, kun sä pelaat huonon pelin, niin sä tunnistat sen rehellisesti heti, että nyt mun seuraava peli pitää olla sit tykkipeli. Eli kyllä toi henkisen puolen juttu, niin se näyttelee niin isoa juttua tämän päivän pallopeleissä, kaikissa pallopeleissä, et alta pois.
Ja siihen valmistautuminen konkreettisesti, miten se tehdään? Minkälaista apua siihen voi saada? Paitsi tuon, minkä mainitsit, että kovia pelejä, kilvoittelua, kovempia vastaan, mutta onko jotain muita kikkoja vielä, mitä matkan varrella voi ottaa mukaan?
No täydellisessä maailmassa, niin sulla olisi tällaisia valmentajia vierellä kuin Tortorella, kokeneita valmentajia, jotka oikeasti antaa sitä niin kuin kovaa rakkautta oikealla tavalla alistamatta tai tuhoamatta pelaajaa. Ja sitten pelaajankin pitäisi vielä kaiken lisäksi olla sellaisessa moodissa, että se itsekin pystyy käsittelemään omaa suoritusta rehellisesti. Eli aina puhutaan siitä, että peilistä löytyy se syyllinen. Perkaa se peli, mitä olisit tehnyt toisella tavalla ja sitten taas eteenpäin.
Näitä kysymyksiä tulee ilahduttavan paljon, joten antakaa tulla lisää jussi.paasiat@yle.fi. Ika, yksi juttu vielä käsittelyyn ennen kuin mennään ruotimaan viikon suomalaisia, nimittäin Atlantin divisioonan kärkitaistelu. Se on aika, miten se nyt sanoisi, eeppistä mähinää ja tästä kielikuvasta muuten pisteet Topi Nättiselle.
Eeppistä mähinää. No kun sä heität sen tolla tavalla, niin kyllähän se on. Hei. Mieti, tässä on Toronto, Tampa ja Florida. Ne on 2 pisteen sisällä kaikki ja 8 peliä on jäljellä. Ja nehän yrittää nyt juosta kaikki 3 kauheita vauhtia kilpaa karkuun, jotta ei tarvitse pelaa keskenään. Eli joku näistä 3 voittaa omansa ja saa todennäköisesti näillä näkymillä niin kuin ottavan vastaan. Vai otatko mieluummin Tampan tai Floridan Torontona vastaan? Tai haluaako Florida mieluummin pelata Tampaa vastaan? Vai yrittääkö ne juosta karkuun niin, että ne voittaisi tuon Atlantikin? Eli kyllä silloin hei iso merkitys. Vaikka valmentajat kuin vähättelisi sitä, niin kyllä se totuus on, että ei tota myöskään mistä paras 7 kukaan haluaa. Esimerkiksi Tampa ja Florida vastakkain.
Niin, sitä voidaan aina jauhaa sitä kulunutta jargonia, että kaikki sarjat täytyy voittaa, jotta menestyy. Mutta kun me tiedetään, mikä NHL odottaa siellä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, mikä viidakko silloin avataankaan, niin tämä on se pointti.
No joo, se on viidakko jääkiekkoa niin sanotusti. Tai jotkut puhuu jopa vankilajääkiekosta, mutta tota noin, se on helvetillinen ottelusarja tulee aina.
Floridan kun mainitsit, niin hei, pakko kysyä vielä siitä, kun ilmeisen huolestuneita ollaan jopa Floridan nykypelaamisesta ja oliko jopa virkamiesmäisyys mainittu, niin ootko huolissasi?
Kyllä mä pikkasen rupeaa olemaan tässä nyt, että ei näytä niin kuin innostuva millään, että ne menee koko ajan vähän niin kuin pintakaasulla tekemällä minimiä. Että sieltä puuttuu nyt semmoinen läikähdys, intohimo sitä peliä kohti, että niin kuin 5-5 pelaamisessa niin vähän niin kuin luottaa, että kyllä tämä tässä kääntyy, mutta nyt viime aikoina ei ole sekään kääntynyt. Ja sitten kun se ei lähde pelkästään nappia painamalla tai sitten odotetaan, että Taksak tulee sieltä ja Engblad tulee sieltä, niin ei se sillä lailla. Kyllä heidän täytyy päästä se omaa identiteettiin kiinni. Ja mun mielestä tällä hetkellä heidän identiteettipelaaja, kun puhutaan Florida jääkiekosta, on Anton Lundell. Anton Lundell-puolen veljet pelaa nyt tällä hetkellä niin hyvää jääkiekkoa kuin olla ja voi. Molempiin suuntaan erittäin taktisesti viisasta pelaamista ja samoin vielä sellaisella effortilla, että se innostaa muitakin pelaajia. Esimerkiksi tällä hetkellä mun mielestä hän on parempi pelaaja kuin Parkkovi. Ja se on aika paljon kuule sanottu.
No se on todella paljon sanottu, mutta kun nyt suomalaiset mainitsit, niin otetaan härmäleisiä lisää.
Viikon suomalaiset.
Nuorten miesten esimarssi. Jani Nyman nousi komealla tavalla NRIin. Nymanista pari jaksoa sitten jo puhuttiinkin oikein seikkaperäisesti. Ja nyt tulee lisää. Ville Koivunen, Pittsburgh. Mitäs sanot?
Ai että, mä otin ilolla vastaan ja suurennuslasilla katoin heti. Mä oon hänen AHL-pelejäkin tuossa katsellut nelisen viitisen kappaletta. Ja sitten omia vaihtoja sieltä täältä, mitä se on AHL:ssa suorittanut erittäin hyvin. Ja mä nyt oppinut sitä seuraa tietenkin junnumaajoukkueesta ja Kärppien junnujoukkueesta. Ja hänen liigauraansa on nähnyt. Ja sitten mä pääsin tutustumaan sitä aika paljon, kun se kävi Turussa jumppaamassa sitä luistelua. Koska se luistelu on se iso juttu, mikä häneltä vielä sakkas tuossa yhdessä vaiheessa. Ja vieläkin hän pystyy, se ei ole lähelläkään eliittitasoa. Mutta hänhän on peluri. Hän on peluri viimeisen päälle. Rakastaa pelata kaikkia pallopelejä. Ja Vilpertti mieleltään haluaa voittaa niitä pelejä. Eli tässä puhutaan niin oikein kunnon. Nyt ei puhuta, nyt mennään pellailemaan. Hän menee pelaamaan peliä voittaakseen, mutta pilke silmäkulmassa. Se on valtava hyvä saippua. Ja mä uskallan nyt heittää sen, että Pittsburghin Sullivan oli jo kehunut sitä, mutta Pittsburghin Sullivan tai kuka tahansa sitten tulevaisuudessa tulee valmentaa Ville Koivusta, niin tulee tykkäämään hänen tavasta pelata. Ja ainoa tässä on, kun hän pysyy terveenä ja sitten toisekseen, niin luistelu ottaa vielä pari pykälää eteenpäin, niin tulee olemaan viihdyttävä pelaaja, joka pystyy pelaamaan voittavaa jääkiekkoa.
Koivunen muuten pääsi siinä debyytissään pelaamaan jokuisen vaihdon myös muuan Sidney Crosbyn kanssa. Se on varmaan tuntunut melko lailla hyvältä, kun Crosby on ollut Koivusen niin kuin monen muunkin idoli silloin, kun Koivunen on ollut vielä vähän nuorempi.
Sä tiedät, että mä en ole kauhean hyvä haastattelija, mut mä oon kaksi haastattelua eläissään tehnyt ja todennäköisesti molemmat on ollut vihkuja. Toinen näistä pelaajista, mä halusin ilman muuta haastatella, oli Ville Koivunen 20 kisoissa. Mulla oli ainakin hauskaa, mutta en tiedä, oliko Ville.
Sitä pitää kysyä Koivuselta heti, kun tulee tilaisuus. Ika nuorten härmäläisten sarjassa seuraavana vuorossa Aatu Räty, koko viime kausi AHL:ssä. Sitä edellisen kaudella sai vähän saumaa NHL:ssa, mutta nyt saanut Vancouverissa luistinta hienosti NHL:n väliin.
Keskikaistan pelaaja ei jää pelistä kiinni, ymmärtää pelin kaikki lainalaisuudet, koska pitää pelaa suoritusvarmaa kiekon kanssa, miten puolustetaan. Ja mä jopa sanoisin näin, että hänen potentiaalinsa olisi olla hyvä kakkos-kolmoskentän sentteri. Mutta se, mistä voi vielä jäädä kiinni, niin hänen pitää mun mielestä miettiä vähän omaa peliasentoa, jotta se luistelu parannus. Tällä hetkellä vähän renkaat koko aika sutii, menee vähän tamppaamiseksi, on vähän, mä en sano, että hänellä tuon huono tasapaino. Hän on fyysisesti varmasti huippukunnossa, mutta nyt se antaa muille pikkasen tasotusta ton luistelun kautta. Tää nyt tuntuu olemaan mulla koko aika, teoks, aika monen pelaajan kanssa tikun nokassa, mutta kiistaton tosiasia, että Rädyn täytyy tiedostaa, että jos hän liikkuisi vieläkin sulavammin ja luistelutekniikka olisi huipputasolla, niin hänellä ei olisi mitään ongelmaa tehdä jopa tulosta NHL:ssä.
Aatu Räty, mahdollisuudet kyllä vaikka mihin, ja muistetaan, mistä kaikesta puhuttiin Suomessa varsinkin silloin, kun Räty tuli varausikään hänestä. Jossain vaiheessa jotkut uumoili jopa niin kuin ihan kärkipään varausta, jopa ykkösvarauksesta puhuttiin, että odotusarvo on ollut pienestä pitäen kova, mutta onko se nyt nimenomaan sitten se luistelu vai onko joku muukin ollut siihen vielä syynä, että ei ole ihan vielä päässyt breikkaamaan niin kuin ehkä hänen taidoillaan ja tuolla kyvyillään niin kuin voisi?
No aika kovia senttereitäkin siellä on ollut ja mä näen edelleen, että hänen niin kuin potentiaalinsa on se keskikaistan, ei välttämättä laituri, eikä hänestä mikään voimahyökkäjä tule, eikä mikään semmoinen raivoisa karvauspelaa. Eli se, millä hänen pitää lyödä itsensä läpi, on laadukas, hyvä, tämmöinen taitavan pelaajan luistelupuolen voittava pelaaminen. Ja sen takia mun mielestä se ainoa osa-alue on. Sä tiedät, että mä katson aika suurennuslasilla ja mä arvostelen aika paljon niitä pelaajia, jotka jää vähän pelistä kiinni. Mua häiritsee se tosi paljon. Ja Rädyn pelaamisessa mua ei häiritse yhtään se, että miten hän sijoittuu, miten hän puolustaa yksikkönen, miten hän puolustaa viisikkona, miten hän hyökkää viisikkona. Ja hän ei jää siitä kiinni, mutta se ainoa tällä hetkellä on, se jää pari potkua koko aika vajaaksi, jotta se olisi niin kuin vapaampi sillä pelata. Nyt se joutuu koko aika, tiedätkö, raivoisasti puristaa itsellensä koko aika tilaa ja aikaa. Ja se on aika työlästä, hei.
Aatu Rädyn jälkeen otetaan vielä yksi suomalainen. Menee jollain tavalla myös tämän nuorten miesten skaalaa, nimittäin Kaapo Kakko. Oma pisteennätys. Maisemanvaihto New Yorkista pois, niin on tehnyt hyvä.
Joo, Kaapo Kakko paukutti siellä ja sillä on pelihuumori päällä. Ja se on nyt siinä zonessa niin kuin pelinsä kanssa. Ja mä heitän sellaisen jutun Kaapo Kakosta, että tietääkö hän itsekään hänen potentiaalinsa, miten hyvä pelaaja hän voisi olla. Mä näen hirveästi sellaisia pelaajia, joilla on potentiaali valtava, mutta jättää potentiaalin käyttämättä. Eli mä en näe, että Kaapo on lähellekään sitä limittiä, mitä hän pystyisi NHL:ssä olemaan. Hyökkäyssuuntaa, kun mulla on näitä nappuloita ollut ja sitten kokeneempia pelaajia, niin mä sanoisin, että Kaapo on top 1 jätkistä, jotka pystyy tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja, kun mä oon jäällä nähnyt läheltä. Niin hänen potentiaalinsa on jossain tuo kaukana, mutta nyt tämän kauden jälkeen, niin Kaapon pitää rehellisesti miettiä, että mitä mä NHL:stä haluan. Haluanko mä olla 4,5 miljoonan mies vuositasolla vai haluanko mä olla 10 miljoonan mies vuositasolla? Ja ajattele, se on hänen valintakysymys. Mutta jos hän haluaa olla 10 miljoonan mies, niin sitten oikeasti alkaa suorittamaan liikuntaa, harjoittelua samalla tasolla, samoin niin kuin kaukalla ulkopuolista, esimerkiksi miten McKinnon tekee.
Esimerkkejä löytyy kyllä, että mihin suuntaan lähtee kehittämään, mutta hyvältä näyttää. Voisi todellakin kuvitella, että Seattlessa ensi kausi tulee olemaan Kakolle vielä reippaasti tätä kautta parempi.
Tulee ja niin kuin sen mä heitän nyt haasteen hänelle, hänestä itsestään kiinni, että miten hän tämän ajan, kun kausi päättyy, miten hän käyttää sen siihen syksyyn. Että jos hän tulee syksyllä leirille timanttisen kovassa kunnossa, että se on kaikki kivet ja kannot kääntynyt, että mitä osa-alueita mä oon parantunut ja sitten se lentää vielä tuo jäällä. Niin mieti, hei, 100 pinnaa menee rikki niin, että napsahtaa.
Sitä odotellessa otetaan tuoreita NHL-tuloksia.
NHL-tuloksia.
8-4, 3-4, 3-2 jatkoajalla, 2-5, 1-4, 2-1 jatkoajalla, 3-1, 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen, 2-3 ja 4-1. Kyllä sua sykähdytti toi, ootas nyt.
3-2 jatkoajalla Montrealin voitto Floridasta. Hei, sä tiedät, että mä oon aika skeptinen ollut Suzukin toiminnasta siitä ketjusta, että pystyykö ne olemaan vielä tämän kauden aikana tai jopa seuraavana kautena tulosyksikön kenttä, joka pistää ykköskenttiä ketjuja takataskuun. Niin Suzuki ketju, Coldfield, Slavkoski pisti Parkkovin kentän ketjun kahdessa pelissä takataskuun. Ja se on kuule aika kova suoritus.
Ja jotain semmoista niin kuin sanoit, mitä ei todellakaan osattu odottaa.
Ei.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.